ជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់និទានឯកសហស្រីត្រីមួយប៉ុនមួយយប់របស់អារ៉ាប់ដែលកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំសំស្លេះត្រង់ដែលអ្នកបួសទី3និយាយប្រាប់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះដល់ត្រង់ខ្លួនចូលទៅក្នុងវាំងរបស់ស្រីស្អាត40នាក
់ប៉ុន្តែមកពួកគេអង្គុយជជែកគ្នាលេងជាមួយខ្ញុំរហូតដល់យប់នៅពេលនោះមាននាង5នាក់បានក្រោកទៅរៀបចំថាសផ្កាមួយថាសផ្លែឈើមួយថាសនិងដំណាប់ផ្សេងផ្សេងជាចុងក្រោយពួកគេបានរៀបចំស្រាទំពាំងបាយជូរយូរឆ្នាំយើងបានផឹកស្រាច្រៀងចម្រៀងផ្សេងផ្សេងជាមួយគ្នាខ្លះទៀតលេងភ្លេងនៅពេលខ្ញុំបានជួបនឹងក្តីរីករាយបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចអស់នៅទុក្ខទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏និយាយថានេះហើយជាជីវិតវាប្រែប្រួលឆាប់រហ័សណាស់ខ្ញុំកំសាន្តជាមួយនឹងពួកគេរហូតដល់ពេលត្រូវសម្រាកហើយនៅពេលនោះក្បាលរបស់យើងបានក្តៅជាខ្លាំងដោយសារជាតិស្រាពេលនោះពួកគេនិយាយថា
លោកម្ចាស់យប់នេះលោកម្ចាស់ត្រូវជ្រើសរើសយកគ្នាយើងម្នាក់សម្រាប់រួមដំណេកជាមួយលោកម្ចាស់នារីត្រីនេះនាងម្នាក់នោះលោកម្ចាស់អាចដេកជាមួយនាងបានតែម្ដងតរតែ40ថ្ងៃទៀតទើបអាចដេកជាមួយនឹងនាងបានម្ដងទៀត
ហើយតើតនេះគឺជាវគ្គបន្ត
ដូច្នេះខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសយកនាងម្នាក់ដែលស្អាតជាងគេមានកែវភ្នែកថ្លាយងមានសក់ខ្មៅវែងអន្លាយមានធ្មេញសស្អាតមានរូបរាងរាវស្រឡូនដែលនឹងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធច្រើនឆ្លក់វងវែងដោយពាក្យកាបគេនិយាយថាឥតប្រយោជន៍សោះបើគេប្រៀបប្រដូចប្រៀបធៀបរូបកាយអូននឹងដើមស្នោតល្វេតល្វន់ស្រលូនមានខ្ចោះសះសូនដោយអូនឡើយបបោមាត់ផ្អែមដោយទឹកខ្មុំតេទៀងចិត្តខ្ញុំនឹងភូមរារីកែវភ្នែកពេញមន្តស្នេហាអាចបាញ់ប្រហារប្រុសគ្រប់រូបខ្ញុំឈួតវង្វេងប្រុសស្នេហ៍ស្រីដូចក្មេងលេងដីបីកន្លងពិតណាស់ខ្ញុំខ្លាយជាក្មេងម្ដងទៀតប្រុសស្នេហ៍ស្នងចំពោះអូននៅពេលនោះខ្ញុំច្រៀងថាបើលោកនេះគ្មានស្រីឯណាមានមន្តស្នេហាដូចនួនល្អងរូបឆោមល្អឆោតស្រស់បំប្រោងនំបេះដងបងញ័ររញ្ជួយមន្តស្នេហ៍នៃអូនខ្លាំងពេកក្រៃតេទៀងហារតីដួងចិត្តបងហ៊ានស្លាប់នឹងរស់ប្រុសចិត្តបងភក្តីស្នេហ៍ស្នងចំពោះអូនដូច្នេះខ្ញុំដេកជាមួយនាងយប់នោះនៅព្រឹកឡើងនាងនោះបាននាំខ្ញុំទៅងូតទឹកនាងដោះលាងក្អែលឲ្យខ្ញុំហើយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្លៃឲ្យខ្ញុំបន្ទាប់មកពួកគេរៀបចំម្ហូបអាហារហើយពួកយើងបានបរិភោគជាមួយគ្នាហើយផឹកស្រារហូតដល់យប់នៅពេលនោះខ្ញុំជ្រើសរើសនាងម្នាក់ទៀតដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់និងមុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍ដោយកំណាបគេនិទានពីនាងថាខ្ញុំសម្លឹងមើលទ្រូងមូលក្តំស្រស់ស្រីក្រមុំល្អស្រស់ពេជ្រថែតាំបិទបាំងយ៉ាងជុំចិត្តទុកសំណប់ចិត្តស្នេហ៍ភក្តីនាងរិះសាការពារដូចធ្នូបាញ់ចេញពីគូកែវភ្នែកផ្ទាល់បើនរណាហ៊ានលបងមកពាល់នឹងត្រូវក្របយល់ដល់មរណាហើយយប់នោះខ្ញុំក៏ដេកជាមួយនាងហើយអ្នកស្រីអើយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែទទួលទានជជែកគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយរៀងរាល់រាត្រីខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសស្រីស្អាតម្នាក់ផ្សេងទៀតមកដេកជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំថ្មីពួកគេបានមករកខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកហើយនិយាយលាខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនិយាយថាតើមានរឿងអីពួកអ្នកធ្វើនេះធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំក្រំក្រៀហើយពួកនាងក៏តបថា
ពួកយើងមិនគួរមកស្គាល់អ្នកសោះទោះបីជាពួកយើងធ្លាប់ធ្វើបែបនេះជាមួយប្រុសជាច្រើនអ្នកហើយក៏ដោយ ្មានអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យពួកយើងសប្បាយចិត្តដោយលោកម្ចាស់ទេគ្មានអ្នកណាដែលមានមន្តស្នេហ៍ដោយលោកម្ចាស់ឡើយ
ហើយពួកគេក៏យំបន្តទៀតខ្ញុំក៏សួរថាប៉ុន្តែប្រាប់ខ្ញុំមកហេតុអីបានជាពួកនាងយំពួកគេក៏តបថា
លោកម្ចាស់អើយគឺក្តីឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងយំហើយគឺលោកម្ចាស់នេះហើយដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យពួកយើងស្រក់ទឹកភ្នែកបើលោកម្ចាស់ស្ដាប់តាមពួកយើងយើងមិនចាំបាច់ចាក់ចែងទេតែបើលោកម្ចាស់មិនស្ដាប់តាមពួកយើងទេយើងនឹងចាក់ចែងទៅជារៀងរហូតប៉ុន្តែបេះដូងរបស់យើងបានប្រាប់ថាលោកម្ចាស់នឹងមិនស្ដាប់តាមពាក្យសម្ដីរបស់ពួកយើងឡើយហើយនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកយើងយំ
ខ្ញុំក៏សួរនាងថាពួកនាងប្រាប់មកមើលស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់នោះរឿងអីពួកនាងក៏និយាយថា
លោកម្ចាស់ស្អើយដឹងទេពួកយើងជាកូនស្រីរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលធ្លាប់រស់នៅទីនេះអស់កាលជាច្រើនឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកយើងតែងតែចេញពីទីនេះចំនួន40ថ្ងៃហើយបន្តមកយើងត្រឡប់មកទីនេះវិញហើយស្នាក់នៅទីនេះក្នុងកាលនៅសល់នៃខែទាំង12ហើយយើងកំសាន្តនៅទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវចាកចេញទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកយើងហើយពួកយើងខ្លាចថាបន្ទាប់ពីពួកយើងចេញទៅលោកម្ចាស់នឹងមិនស្ដាប់តាមពាក្យបណ្ដាំរបស់ពួកយើងនេះជាកូនសោចូលបន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងរាជវាំងនេះបន្ទប់មានទាំងអស់40ហើយលោកម្ចាស់អាចចូលទៅបន្ទប់ណាមួយក៏បានក្នុងចំណោមបន្ទប់39តែប្រយ័ត្នកុំបើកបន្ទប់ទី40ឯសោះបើលោកម្ចាស់មិនចង់ឃ្លាតពីពួកយើងជារៀងរហូតទៅនោះ
ខ្ញុំក៏តបថាខ្ញុំធានាថានឹងមិនបើកបន្ទប់ទី40នោះទេបើវាមានអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យពួកនាងកើតទុក្ខនោះបន្តមកនាងម្នាក់ក៏មកអោបកខ្ញុំហើយយំហើយរៀបរាប់ថា
បើស្នេហ៍អភ័ព្វប្រែជោគជលបើសិនអូនយល់សុខជាថ្មីកម្មតាមដន្តាប្រែសុស្ដីទៅអូនអភ័យដល់វាសនា
ហើយខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាពេលហៀបលាគ្នាទាំងអាល័យបេះដូងស្រស់ស្រីពើផ្សាឈឺទឹកភ្នែកអូនស្រក់ចាំងពន្លឺចែងចាំងភ្នែកភ្លឺដូចក្របគុជទឹកភ្នែកបងដូចគ្រោះក្រហមខ្ញុំផ្គុំបូករួមព្រមទាំងគុជនោះនាមិត្តតលេកំសត់ហួសបាត់បែនដូចពស់ជុំកបៅពេលនោះខ្ញុំឃើញពួកនាងយំខ្ញុំក៏និយាយថាបងសូមយកព្រះជាសាក្សីបងនឹងមិនបើកបន្ទប់នោះទេមិនបើកជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំក៏និយាយលានាងបន្ទាប់មកពួកនាងក៏ហោះហើរចាកចេញទៅដូចជាបាក់សីនៅរាត្រីទី1ខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទី1ពេលចូលទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបានចូលទៅដល់ឋានសួគ៌វាជាសួនមួយមានដើមឈើមានស្លឹកខៀវខ្ចីមានផ្លែពណ៌លឿងមានបក្សាបក្សីច្រៀងសៃឆ្លងគ្នាខ្ញុំដើរកាត់ដើមឈើទាំងនោះខ្ញុំស្រូបយកក្លិនផ្កានៃឈើអស់នោះខ្ញុំសម្លឹងទៅដើមប៉ោមួយដែលមានផ្លែពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងដែលដូចជាកំណាបមួយពលថាគន់មើលផ្លែប៉ោមានពណ៌ពីររលាយបន្សីបញ្ចូលគ្នាដូចជាផ្ពាល់នៃគូសងសាសែនស្រស់សោភាក្រហមលឿងហើយខ្ញុំស្រង់យកក្លិនក្រអូបស្រាយចេញពីដើមសម្លាប់មួយដើមដែលជាកំណាបមួយគេនិយាយថាផ្លែទន្លាប់មានគ្រប់ក្តីរីរាយនាំក្តីសប្បាយដល់មនុស្សគ្រប់វ័យបើអ្នកចង់រកម្ចាស់ក្សត្រីទន្លាប់ល្អក្រៃសំពិសេសឲ្យគុណល្អដូចពូសัตว์ក្រូចក្លិនក្រអូបដូចផ្កាស្រពំមានពណ៌ល្អដូចមាសលឿងទុំមានរាងមូលក្លំដូចព្រះចន្ទ្រាបន្តមកខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅដើមភៀដែលមានផ្លែក្រអូបឈ្ងុយសំនឹងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់និងដើមអេប្រីកតដែលមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ភ្នែកដូចជាត្បូងទទុំបន្តមកខ្ញុំក៏ចេញពីបន្ទប់នោះរួចចាក់សោវាវិញដូចដើមនៅស្អែកឡើងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទី2បន្ទប់នោះធំល្វឹងល្វែងមានដើមត្នោតធំធំមានទឹកហូរធ្លាក់មានដើមផ្កាម្លិះនារដីរំយោលកុលាបលីលីរំចង់មានក្លិនក្រអូបផ្សព្វផ្សាយ មិនតបពីសម្រាប់នៅទីនោះមួយស្របខ្ញុំក៏ចេញពីបន្ទប់នោះហើយចាក់សោវាដូចដើមខ្ញុំបើកទ្វារបន្ទប់ទី3បន្ទប់នេះធំល្វឹងល្វើយតុបតែងលម្អដោយថ្មម៉ាបនិងថ្មមានតម្លៃផ្សេងទៀតមានតាំងទ្រុងសត្វបក្សីមានទាំងតន្ត្រីនិងបក្សីគ្រប់ប្រភេទដែលស្រែកច្រៀងអឹងកងខ្ញុំសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំក៏ដេកនៅទីនោះតរតែប្រលប់បន្ទាប់មកខ្ញុំបើកបន្ទប់ទី4នៅទីនោះជាបន្ទប់ធំមួយមានកូនបន្ទប់តូចៗចំនួន40ទៀតនៅក្នុងនោះទ្វារបន្ទប់អស់នោះសុទ្ធតែចំហទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ចូលទៅមើលបន្ទប់នីមួយៗឃើញសុទ្ធតែក្របត្បូងក្របពេជ្រក្របគុជនិងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតដែលមិនអាចនឹងរៀបរាប់អស់ខ្ញុំក៏គិតក្នុងចិត្តថាវត្ថុអស់នេះមានតែស្ដេចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រមូលមកដាក់គោគ្នាយ៉ាងច្រើនបែបនេះបានខ្ញុំក៏គិតក្នុងចិត្តថាអញឥឡូវជាស្ដេចដែលមានបំផុតនៅសម័យនេះព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិអស់នេះជារបស់អញហើយអញមានស្រី40នាក់ក្នុងដៃអញទៀតគ្មាននរណាជាម្ចាស់វត្ថុអស់នេះទេក្រៅពីអញម្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលបន្ទប់មួយហើយបន្ទប់មួយទៀតរហូតអស់កាលកន្លងទៅបាន39ថ្ងៃខ្ញុំបានចូលគ្រប់បន្ទប់ទាំងអស់លើកលែងតែបន្ទប់ទី40ដែលពួកនាងហាមឃាត់ខ្ញុំមិនឲ្យចូលប៉ុន្តែអ្នកស្រីអើយចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែនឹងអ្វីដែលគេហាមឃាត់នោះហើយគំនិតអាក្រក់បានមកបង្ខំខ្ញុំឲ្យរំលោភបំពានពាក្យសន្យាខ្ញុំក៏ដើរសំដៅទៅបន្ទប់ទី40នោះឈោមុខនោះមួយស្របក់ទើបដាច់ចិត្តបើទ្វារចូលបន្ទប់នោះនៅទីនោះខ្ញុំធុំក្លិនអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនធ្លាប់ស្រង់ពីមុនមកមានក្លិនមុតរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាស្រវឹងស្រាហើយដួលសន្លប់នៅទីនោះនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតក៏ចូលដល់បន្ទប់មួយដែលបំភ្លឺដោយចង្កៀងមាសអមដោយគ្រឿងក្រអូបដុតលាយជាមួយផងនៅទីនោះខ្ញុំឃើញជើងពានសម្រាប់ដុតធូបធំពីរមានជើងធូបពេញនៅពេលនោះអ្នកស្រីហើយខ្ញុំក៏លើកឃើញសេះខ្មៅមួយកំពុងតែឈរមានដាក់កែបលើខ្នងវាស្រាប់ហើយមានបង្ហៀមមាសរួចចងទុកនៅនឹងស្នូកដាក់ចំណីពីរមួយធ្វើអំពីថ្មកែវថ្លាយ៉ងមានក្របសណ្ដែកពេញនិងមួយទៀតក៏ធ្វើអំពីថ្មកែវដែរតែមានទឹកពេញពេលខ្ញុំឃើញសេះនោះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ក៏គិតថាគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់សេះនេះច្បាស់ជាមានអ្វីមួយប្លែកអស្ចារ្យហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ដឹកវាចេញក្រៅដើម្បីឡើងជិះលើវាតែវាមិនព្រមកំរើកសោះខ្ញុំក៏យកកែងជើងរបស់ខ្ញុំគោះចំហៀងខ្លួនវាតែវានៅតែមិនកំរើកខ្ញុំក៏យករំពាត់មកវាយវានៅពេលនោះវាក៏ស្រែកជ្រៀវលិនឮដោយផ្គោហើយក៏បើកស្លាពីរសងខាងហោះឡើងជាមួយខ្ញុំដល់លើខ្ពស់កប់ទៅទៅទៅពីហោះបានប្រហែលជាមួយម៉ោងមកវាក៏បន្ទាបខ្លួនចុះមកដីវិញរួចតម្រង់មកលើដំបូលផ្ទះមួយរួចវាកម្រើកខ្នងរបស់វាដើម្បីទម្លាក់ខ្ញុំចុះមកដីវាវត្តកន្ទុយរបស់វាចំមុខរបស់ខ្ញុំត្រូវភ្នែកខ្ញុំខ្វាក់ម្ខាងទៅទៅទៅរួចវាក៏ហោះបាត់ទៅខ្ញុំក៏ធ្លាក់មកលើដំបូលផ្ទះនោះពេលខ្ញុំចុះមកដីក៏ជួបនឹងបរោះខ្វាក់ភ្នែកទាំង10នាក់នេះកំពុងតែអង្គុយលើគ្រែកំរាលឃៀវរបស់ពួកគេពួកគេក៏ស្រែកឡើងពេលឃើញខ្ញុំ
យើងមិនស្វាគមន៍ឯងទេ
ឯងគ្មានអ្វីពិសេសគួរឲ្យពួកយើងស្វាគមន៍ទេពួកយើងសុទ្ធតែធ្លាប់បានរស់ដល់ជីវិតដ៏រីករាយ
យើងបានស៊ីដេកយ៉ាងសប្បាយជាមួយស្រីស្អាតតែយើងនៅតែមិនអាចរងចាំសម្បីតែមួយថ្ងៃដើម្បីនឹងសប្បាយម្ដងទៀតពេញមួយឆ្នាំ
នៅពេលនោះខ្ញុំតបថាពេលនេះខ្ញុំដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយឥឡូវនេះសូមអ្នកឲ្យផេះខ្ញុំមួយចានមកអាលនឹងយកមកលាបមុខមាត់ដល់អាក្រក់នេះសូមអ្នកទទួលខ្ញុំឲ្យចូលជាមួយអ្នកផងទៅពួកគេក៏តបថា
ទេឯងមិនអាចចូលរួមជាមួយយើងបានទេឥឡូវឯងចេញទៅឲ្យផុត
ដូច្នេះពួកគេក៏ដេញខ្ញុំចេញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចេញពីពួកគេទាំងទុកក្រៀមក្រំនិងទឹកភ្នែកហើយទន្ទិញពាកដដែលថាខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនៅស្ងៀមសុខសុខតែការជជែកចង់ដឹងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានសុខដូច្នេះខ្ញុំក៏កោសក់កោពុកមាត់កោចិញ្ចើមហើយចេះតែធ្វើដំណើរទៅមុខរហូតដល់ក្រុងបាក់ដាត ដែលត្រូវជាល្ងាចនៅយប់នេះតែម្ដងនៅទីនោះខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកបួសពីរនាក់នេះខ្ញុំជម្រាបសួរពួកគេដោយនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកស្រុកក្រៅហើយពួកគេក៏តបថាពួកយើងក៏ជាអ្នកស្រុកក្រៅដូចអ្នកដែរដោយចៃដន្យពេកយើងសិតតែខ្វាក់ភ្នែកមកខាងដូចគ្នានេះហើយជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំជាមូលហេតុដែលខ្ញុំកោសក់ពុកមាត់ចិញ្ចើមនិងមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកបែបនេះ
ស្រីម្ចាស់ផ្ទះក៏និយាយថាអូក្បាលវាចេញទៅតែក៏តបថា
អ្នកស្រីអើយសូមអ្នកស្រីទុកឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរបស់ពួកគេអស់នេះសិន
បន្តមកនាងម្ចាស់ផ្ទះក៏បែរមុខទៅរកព្រះចៅកាលីហ្វយ៉ាហ្វានិងម៉ាស្រួហើយនិយាយនឹងពួកគេថាពួកឯងក៏ត្រូវប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកឯងដែរនៅពេលនោះយ៉ាហ្វាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅរកនាងរួចនិយាយប្រាប់នាងដោយដែលគាត់បានប្រាប់នាងយាមទ្វារគឺសាហ្វីនៅពេលចូលមកផ្ទះនេះនៅពេលដែលនាងបានស្ដាប់រឿងរបស់គាត់ហើយនាងក៏និយាយថាយើងទុកជីវិតឲ្យពួកឯងឥឡូវនេះឆាប់ចេញឲ្យបាត់ទៅដូច្នេះពួកគេក៏ចេញពីផ្ទះនោះទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរតាមផ្លូវព្រះចៅកាលីហ្វក៏និយាយនឹងអ្នកបួស3រូបនោះថា
ហើយអ្នកទាំង3តើអ្នកឯងទៅណាអ្នកមិនដឹងទេឬព្រឹកឥឡូវហើយនោះ
ពួកគេក៏តបថា
លោកម្ចាស់អើយពួកយើងមិនដឹងជាទៅណាទេ
ព្រះចៅកាលីហ្វក៏មានបន្ទូលថា
អ៊ីចឹងមកសម្រាកជាមួយយើងមករ
ីហើយព្រះអង្គក៏បែរព្រះភ័ក្ត្រទៅរកយ៉ាហ្វាព្រមទាំងមានបន្ទូលថា
ជួលោកយកពួកគេទៅផ្ទះជាមួយនឹងលោកហើយស្អែកឡើងនាំពួកគេមកជួបនឹងយើងដើម្បីយើងក៏ប្រារឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទុក
យ៉ាហ្វាក៏ស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញតែព្រះអង្គផ្ទុំមិនលក់សោះយប់នោះព្រោះតែរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកបួស3នាក់នោះនឹងព្រោះតែហេតុចង់ដឹងរឿងរបស់ស្រីអស់នោះនឹងឆ្កែខ្មៅពីក្បាលនោះមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអាទិត្យក៏រះឡើងព្រះអង្គក៏ទៅសាលាជំនុំរួចមានបន្ទូលទៅកាន់យ៉ាហ្វាថា
ជួលោកក៏នាំស្រី3នាក់នោះមកនឹងឆ្កែខ្មៅទាំងពីក្បាលនោះមកផងហើយអ្នកបួសទាំង3នាក់នោះទៀត
យ៉ាហ្វាក៏ធ្វើតាមហើយនាំពួកគេទាំងអស់មកកែលស្ដេចកាលីហ្វស្ដេចកាលីហ្វបញ្ជាឲ្យនាងទាំង3នាក់នៅក្រៅវាំងននបន្ទាប់មកលោកយ៉ាហ្វាក៏និយាយក្នុងនាមព្រះរាជាថាយើងសូមអភ័យទោសដែលធ្វើមិនសមរម្យដាក់អ្នកបែបនេះដែលមានចិត្តចូលមកកែលយើងតាមការអញ្ជើញឥឡូវនេះអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកកំពុងតែឈរនៅពីមុខព្រះចៅកាលីហ្វហារុនអាល់រ៉ាស៊ីដកូនទី5របស់ស្ដេចអាបាសជាបងប្រុសរបស់ព្រះចៅមូសាអាល់ហាឌីជាកូនរបស់អាល់ម៉ាន់ស៊ូរកូនរបស់មូហាម៉េតបងប្រុសរបស់អាល់សាហ្វាមូហាម៉េតដែលជាស្ដេចទី1នៃរាជវង្សនេះដូច្នេះជូននាងនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងទាំងអស់ហើយត្រូវនិយាយតែការពិតប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលនាងឮយ៉ាហ្វានិយាយដល់ឈ្មោះព្រះចៅកាលីហ្វបែបនេះនាងបងគេក៏ដើរមកមុខរួចនិយាយថាអើព្រះអង្គហើយរឿងរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាមជ្ឈលដែលចាក់ដោតក្នុងកែវភ្នែកអាចទុកជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកក្រោយបានន
ៅពេលនោះព្រះនាងសេហេរ៉ាហ្សាដឃើញមេចិត្តព្រឺហើយក៏ឈប់និទានរឿងនេះតែត្រឹមនឹងសិន
អរលោកលោកស្រីមិនស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់អានចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយករឿងដែលកំពុងបាពីរស់ស្ដាប់នេះមកអានជូនលោកលោកស្រីស្ដាប់ជាបន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកលោកស្រីហើយសូមជម្រាបលាបាទ